Luka kreu 3. Në vjetin 15 sundimit i Bert Cesarit, kur Ponc Pilat ish guvernator i Judes, Herodi shtetrarki Galiles, vllau i tij Filipi shtetrarki i Tures, edhe krahinës së Trakontides, edhe Lisania tetrark i Abilenës. Në ditë kur ishin kryeprifta, Ana e Kaifa, fjala e Perenis i shkojnë shkretin Gjonit, birit Zakaris. Aje e si krejt zonë në rrëth Jordanit, të i prediku e pakzimin e penesës për faljin e mkateve, që shashkrun librin e thanive të profetit Isaia, zanja ti që thrat në shkretin, bani gati udhën e Zotit, drejta bani shtigjet e ti, se cili shpat ka mu mush, se cili male koder ka mu rafshue, udhët e shtramta kanë mu drejtue, e udhët me gropa kanë mu rafshue, se cili njeri ka me pa shpëtimin e Perëndis. Prana ju thoj ke turmave që kishin dalë për mu pakzue për i ti. O pjell bolësh, kush ju mësoj me i kjellnimit që po vjen? Kalzoni pra, me vepra që jeni penume dhe mos janisni me i than vetës. E kemi atin ton Abrahamin, se po ju tham, se dhe prej këtyne gurëve Perëndia mundet me nxjerr fëmijë Abrahamit. Sakica tash është e rrajt e pemve, se cila pem që nuk jep frytet mira, ka me u pre edhe me u gjyt në zjarm. Njerëzit e veç ne i thojshin, qka me bona atëherë? A i të ju përgjegju thojke, kush i ka dy palta, let ja jep njënën ati që s'ka, edhe ai që i ka me hangër let ba njësoj, edhe ta gram ledhësat shkun me u pakzue, edhe i than ati, qka me ba? A ju tha, kur gjo ma shumë, posa tyne që ju kanë udhëzue, edhe ushtarët e vetësin të i than, po na qka me ba? A ju tha, asken mos e vjedhni, par asken mos shpifni, edhe knaquni me rrogat tuaja. Kur populli ishtu i prit me shpres edhe të tanë mendojshin zemrat e veta për Gjonin, a është a nuk është Krishti, Gjoni u përgjegj të ju thanë të tanëve. Unë për një men po ju pagësoj me uj, po njani ma i fuqishëm se unë po vjen, cilit unë nuk jam i Zoti, astojat e sandalev me jazgjith. A i ka me ju pagëzu me frimën e shajt e me zjarm, a i ndorën e vet e ka tërplotën për me pastru e lamën e vet, edhe në hamar ka me mledh grunin, po kashtën ka me djeg me zjarmin që nuk shkymet. Kështu ai predikoj ke unë gjilin popull, të ju dhanë zemër njerëzve me këto e me shumë njëra tjera. Po kur Gjoni e qortoj tetrarkun Herod për Herodiadën, gruën e vllaut vet, edhe për tanat këqijat që ai kish bë, atëherë Herodi ishtin në burg, edhe kështu ja vuni kapakun të këqijave që i kish bë. Edhe ndodhi që kur u pagëzoi ke i tanë populli, u pagëzua dhe Jezusi. Edhe kur ai u lutke, qieli u hap. Fryma e shejt e turbzuame si një plom zhdrypi mi te, edhe një za erdh prej qieli. Ti e biri jam i dashtun, te ti kam gjithë knatësi. Vet Jezusi kur e nisi veprën e vet, ishë rrëth 30 vjeq. A ishë që shmenohi i biri Jozefit, biri Elit, biri Matajt, biri Levit, biri Melkit, biri Janajt, biri Jozefit, biri Matatis, biri Amosit, biri Naumit, biri Eslit, biri Nagajt, biri Matit, biri Matatis, biri Semenit, biri Jozekut, biri Jodës, biri Jonanit, biri Resajt, biri Zorobabelit, biri Salatielit, biri Nerit, biri Melkit, biri Adit, biri Kosamit, biri Elmadamit, biri Erit, biri Joseut, biri Eliezerit, biri Jorimit, biri Matatit, biri Levit, biri Simeonit, biri Judas, biri Jozefit, biri Jonamit, biri Eliakimit, biri Meleas, biri Menas, biri Matatajt, biri Natanit, biri Davidit, biri Jeseut, biri Obedit, biri Bozit, biri Salajt, biri Nasonit, biri Amenadabit, biri Adminit, biri Arniut, biri Esromit, biri Perezit, biri Judas, biri Jakobit, biri Isakut, biri Abrahamit, biri Tarës, biri Nakorit, biri Serugut, biri Ragaut, biri Pelegut, biri Heberit, biri Salajt, biri Kajnamit, biri Arfaksadit, biri Semit, biri Noes, biri Lamekut, biri Matuzalajt, biri Janokut, biri Aretit, biri Malelelit, biri Kajnamit, biri Enosit, biri Setit, biri Adamit, bir i perënisë.